Velkommen til et litt sånn spesielt innslag som vi skal ha her. Det er Drinkfeed, da med meg, Tom Amirati Løvås, og så har vi med Stian.
Ja, Stian fra Malteprat, og vi befinner oss i Østfold.
Vi sier Våler, vi også, sier vi ikke noe nærmere enn det.
Nei.
Det får holde. Så begynner folk å lure på hvorfor vi har tatt turen langt ut i ingenting. Men grunnen til at vi har gjort det, da, det er jo fordi vi er i en bar, som en eller annen har funnet ut at «Hei, jeg skal lage bar i kjelleren», og denne baren er litt spesiell, for det er vel den største samlingen med uåpnet irsk whisky som noen av oss har sett, Stian.
Det er, ja, som vi har sett i hvert fall, ja, og jeg tror ikke at det kanskje finnes smaken i kongeriket i hvert fall.
Og han som er den lykkelige innehaveren av dette her er jo Harald, og, eller far, som det også heter, lokalt her da. Hvordan fant du på å dra inn så innmari mye whisky i kjelleren din da?
Nei, jeg kjøpte jo dette huset, og dette rommet var her, og jeg hadde egentlig holdt på i flere år å samle whisky, da irsk whisky, og da jeg først laget det her, så tenkte jeg, nå må jeg lage en pub.
Det er jo en god tanke. Jeg skulle gjerne hatt en pub,
ja. Ja, jeg blir jo litt fristet nå, for selv så har jeg bare en bod, og den er det jo liksom kamp om plassen i, så...
Snekkerboden?
Ja.
Sitter der og spikker og drikker whisky på en gang?
Ja, jeg går og ser på den i hvert fall.
Nå har vi jo sluddret ganske lenge om dette, men vi skal snakke om irsk whisky i dag. Hva er greia med irsk whisky? Det er ikke det som slår hardest i bordet i whiskykretser. Det hjelper ikke med stort skjegg hvis du kommer drannet med masse irsk whisky.
Ja, det er jo kanskje litt sånn myte, fordi at, men det de fleste kjenner til er jo den skotske whiskyen som er proppfull av peat og den slags, mens den irske whiskyen er vel... Det er i hvert fall mulig å argumentere for at den er både eldre, og noen vil argumentere for at den er bedre enn den skotske. Den har i hvert fall noen unike særpreg.
Ja, nå skal vi ikke kanskje dra i gang den debatten riktig enda. Det kan vi ta litt senere i dag, for vi skal jo gjennom noen her, og vi skal smake på Spot.
Ja, det er en serie som er spot-whisker med forskjellige fargebetegnelser foran seg, og det som er litt kult med å smake seg gjennom dette her, er jo at det er det samme destillatet som i alle flasker her, men det har ligget på forskjellige typer fat og med litt forskjellig alder, så det er litt sånn, det er gøy nerding.
Ja, vi skal gjennom, vi skal på en liten, om ikke global tur, så i hvert fall en utvidet Europa-tur, og så en liten tur innom kanskje USA også når vi kommer til fat. Men det kan vi ta underveis.
Det gjør vi.
Skal vi bare, vi har gjester også da. Vi er studio, eller barn da. Nå er dette her blitt et studio. Det er jo full av folk som sitter og er veldig tålmodige og holder helt kjeft mens vi snakker. Men nå kan dere få lov å snakke. Er vi klare for å smake litt whisky, dere?
Yeah!
Ja, de høres tørst ut, så da får vi bare sette i gang, og så kom vi straks tilbake. Vi begynner å skjenke. Ja, da er vi i gang, Stian. Nå har vi akkurat fått presentert Green Spot. Den er på Pole, så vidt jeg har skjønt.
Ja, det er vel den eneste av de vi skal smake i dag, som er en polviske.
Og nå har jo vår eminente foredragsholder her borte forklart oss at det er tre sånne fatblandinger inne i bildet her. Og det er jo...
Ja.
Hårdett, eller?
Ja, men det er jo det usual suspects. Det er ferske bourbonfat, brukte bourbonfat og sherryfat.
Og litt sherry. Hva tenker du om dette her?
Jeg synes jo at dette her er en veldig sånn behagelig, litt sånn fin, fruktig nese. Det som jeg synes er litt sånn sært med potstill whisky, er jo at jeg får ofte litt sånn metallisk, mineralsk preg på både smak og lukt av den. Jeg synes det er godt. Andre skjønner ikke hva jeg sier når jeg sier at den er litt sånn metallisk. De sier at ja, men den er litt mer krydret enn annen type skotsk whisky, for eksempel.
Nå skal jeg se om jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Hvem vet? Altså, den er jo, for det første er det en veldig rund og grei whisky. Den er lett å like, lett å forholde seg til. Altså, den har litt sånn karamelltoner, det er en ganske fin sødme i dette her. Det er klart at når du sa dette med metall til meg, så kjenner jeg det med en gang, fordi så det er sånn hjernen vår virker. Jeg skjønner at denne er på pole, for den har noe der å gjøre. Jeg tror den treffer de fleste andre. Jeg har jo tjuvlukta litt på de neste vi skal ha også. Denne er kanskje den mest skal si mainstreamen av dem.
Den er tilgjengelig på alle måter.
Nå skal vi være litt sånn stille, for kanskje vi skal gå på neste ting, så får vi se hva det kommer ut av det.
Da er vi inne i en serie med green spots med fatfinish fra forskjellige vingårder.
Ja, det er spennende det her altså. Hvordan de liksom henter tønnene og tapper det på destilleriet og drar det tilbake igjen til vingården for å lagres der, og det er jo en ganske innviklet opplegg. Man skulle tro det var enklere å bare tappe et sted og lagre det, men det er det ikke.
Hva tror du vi får oppleve nå som vi og da sitter med, det er en Pinot Noir-vin som har løgget på de fata som har vært brukt i finishen her?
Jeg vet at vi kommer ikke til å merke så veldig mye til Pinot Noiren, men jeg forventer meg jo kanskje at enkelt av disse fatvånene kommer gjennom. Vi kommer til å få oppleve litt mer vanilje, kanskje litt mer lyst treverk. Og så er jeg veldig spent på finishen her, da, men nå smaker jo du før meg, så du kan fortelle meg om den.
Ja, men ja, den er jo så vidt i slekt med den første kinnen, ja, men det er noe hvitaktig over det. Det er mer tanniner, for eksempel. Den liksom biter litt mer i tennene.
Ja, tanninen er der, og det er helt riktig, og det var det jeg mente med disse fattonene som vi kunne forvente oss, fordi her slår rett og slett eika inn, et eiketre, som er invadert whisky nesten. Altså, det er ikke ubehagelig på noen måte, men den er litt mer, vi skal sammenligne den første vi hadde, så er den her litt mer voksen, litt mer for viderekommende i forhold til både smak og det som er.
Ja, det er økt kompleksitet og mer å lete etter, og så er den også 46%, mens den forrige var 40.
Og det kjenner man litt nedover spiserøret, faktisk, den lille forskjellen der. Det som er litt kult nå, som vi også fikk høre her i sted, var jo at var noe som disse utvandrede irene som bosatt seg over dammen, i Canada i tilfellet her, som har liksom kanskje tilført noe av det nye verdens tanker i dette, jeg vet ikke.
Ja, nei, ja, for det er jo en slags hyllest til de irske vinmakerne, som jeg egentlig ikke har så god kjennskap til i det hele tatt.
Det er ikke så utbredt selv i vinkretser, akkurat med en irske vinmaker, for de gjemmer egentlig nasjonaliteten sin bak vingårdene. Men vi vet jo at for eksempel både i California og i Canada, da, så her er det mye irske aner i vingården.
Ja da, vi vet jo, vi som har vært rundt omkring i verden, at det finnes jo alltid en irsk pub overalt.
Ja, de er jo som skattevesenet, de er overalt. Jeg tror vi skal kjøre på med nummer tre.
Ja.
Hva tror du om det? Ja, nå begynner det å bli litt sånn mer, ikke innviklet, men vi stepper opp litt i forhold til produksjonen her, Stian.
Ja, altså nå snakker vi er fortsatt i USA når det gjelder hvor vinen, eller på det amerikanske kontinentet der vinen blir produsert. Og så skjønte jeg at det var mye forskjellige eikesorter involvert her, for vinfata var fransk eik, men de opprinnelige whiskyfata var mest amerikansk eik.
Ja, de har jo blandet inn alt mulig rart på ja, hva de nå skal ha her, men det som er litt morsomt her er at dette er jo egentlig en vingård, som vi er i nå da, eller skal være på. Og da er det jo litt sånn at vi får, skal vi se... Vi sitter jo bak en bar og spiller inn dette her, ja. Og da er det jo folk som jobber her.
Ja da.
Så blir vi litt sånn presset på akkurat det. Nei, det jeg skulle si var denne vingården. Den har jo opprinnelse fra 1880-ish. Vi snakker sånn Chateau Montelena heter denne vingården i Napa Valley.
Høres veldig fransk ut.
Ja, men det er noe amerikanerne likte å gjøre. Eller de som har det, de liker disse franske svingene. Så Chateau Montelena er omtrent ikke fransk som McDonald's, egentlig. Men greia er at det han irske mannen gjorde når han kom til Napa, han tok og reiv opp alle de gamle vinstokkene, så plantet han nye europeiske vinstokker. Og dette, nå er vi inne med en helt annen historie, men resultatet av det var at da Phylloxera, denne bøggen, denne pesten som herjet i Europa, tok livet av nesten alt som var av vinranker i Europa. Så var redningen var nettopp sånn som han, Iren, som hadde dratt til Napa Valley og plantet vinstokker.
Ah, selvfølgelig, for han hadde tatt med seg europeiske vinstokker.
Så redningen for hele Europa ble egentlig at amerikanerne ga, eller solgte mest sannsynlig, vinpodinger tilbake til Europa.
Nydelig.
Ja, så det er en liten sånn der, ja, litt sånn redningsmann hvis jeg drikker her nå. Er det blitt whisky av det, ikke vin da, i denne sammenhengen her? Men hva tror vi om den her da?
Jeg har røkket og smakt litt. Vi snakket i sted om påvirkningen av rødvinsfat.
Ja.
Den var ikke like åpenbar for meg her, altså. du må gjerne prøve litt også, men jeg tenker at her har vi til det samme tannintrakket som vi hadde i den forrige. Den framstår egentlig bare som en litt fyldigere utgave av nummer en.
Ja, det har du faktisk litt rett. Vi går ikke noen spesial annen retning enn rett fram, liksom.
Den er til liksom sånn sett som vi sa i sted, at den var litt sånn mer for avanserte viskedrikkere, om vi skal
den er ikke det
litt. Nei, den er jo bare kjempegod.
Jo, og det er vel litt av poenget med ja. Dette her, det skal jo være godt å ikke bare sitte her og analysere seg ihjel opp og ned liksom. Nei, jeg tenker at
skikkelig god koseviske.
Denne får du ikke på folie.
Nei. Men ja, man må vel ut og reise litt da, og sikkert er de utsolgt denne serien her, men det er jo sånn at de spottviskene dukker jo innimellom opp på polet, så da må man bare kjenne sin besøkelsestid.
Ja, dere som hører på nå og tenker at dette må jeg smake, eller dette må jeg prøve, eller sånn, så er det håp hvis du gidder å reise litt, eller kjenner noen som er ute og reiser, og sier, ta med en spott hjem fra Dublin, eller hvor den handler.
Så dukker jo whisky-stilen, altså den single pot-stil-stilen fra Irland, dukker jo opp i andre tapninger på polen, som kan være verdt å prøve.
Nå tror jeg serveringen her drar seg mot nummer 4, vil jeg tro. De er godt i gang. Stemningen stiger i barn til far, altså.
Ja, dette er fint for alle, da.
Blir ikke gærent av det. Da tar vi og kjører på med nummer 4 om et litt øyeblikk.
Ja, da har vi nummer 4 i glassene og har fått den introdusert. Vi har jo gått baklengs inn i fortiden, nei, fremtiden. Ja, vi har jo nå smakt den hyllesten til irske vinmakere i kronologisk omvendt rekkefølge.
Jeg vet ikke om jeg følte deg der, men du har jo rett til det, for nå er vi tilbake i Europa.
Ja.
På fastlandet, og vi er i Bordeaux, Saint-Julien.
Ja.
Og der var det jo en gire da, som gjorde franskmann, altså, begynte å selge alkohol, og importere og eksportere og holde på. Og som nå har slått seg til der, og de lager jo fortsatt, blir jo denne visken lagret på vinfat, og Bordeaux i det tilfellet her da.
Ja.
Det er ikke så vanskelig å gjette seg til det akkurat, kanskje. Får du noe annerledes ut av denne enn de foregående?
Ja, denne her, i hvert fall når jeg lukter på den, så er den litt mer vinete. At, sånn som den vi hadde i sted, som var litt sånn, ja, ikke så tydelig vinpreg, men her aner jeg at noe kommer til å bite meg litt i tennene når jeg får den i munnen.
Altså, på nesa så får jeg en litt sånn nesten floraktig feeling, hvis du snakker vinspråket. Det er en liten sånn, nesten litt sånn melkesyre-taint på den. Og jeg vet ikke om den går gjennom i smaken her.
Nei, men nå har jeg fått smakt, og jeg tenker at du sa flor, jeg tenkte at denne her, det var ikke umiddelbart rødvin jeg tenkte, men jeg tenkte egentlig at dette her er den av de fire vi har smakt som at mest likhet med sherrylagret whisky, selv om alle har vært innom sherryfat.
Ja, ikke sant? Fordi sherryen merker man som regel ikke så mye til, men jeg er enig med deg, og denne fikk jeg, det der lille, du vet, sherry som blir lagret på etter solera-metoden.
Mm.
For kanskje om ikke de får florpreg, så får de i hvert fall denne sherry-tainten. Og den føler jeg nå i den her.
Ja, for å liksom si det litt sånn, den er litt nøttete.
Den er nøttete, absolutt. Jeg tenker mandel, men det er sånn noe litt sånn, når du lukter på den, så er det er noe hvitt og lyst og fint i form av kanskje noe nyspona, ikke, jeg vet ikke. Det er et eller annet, det er ikke noe tung melakodsk whisky dette her.
Nei, og det som jo er gøy, nå har vi jo da vært gjennom fire cirka like gamle whiskyer, samme destillat, bare forskjellige fatbruk, og de er jo vidt forskjellige.
Ja, de er helt forskjellige, selv om alle er grønne, ja. I den forstand at det er god innspott.
Ja.
Og jeg tenker, tja, nå skal vi snart bytte farge. Ja. Litt usikker på hvor dette tar oss.
Ja, nei, vi får se hvor vi ender.
Yellowspot, Stian.
Ja, vi har byttet farge, og drekk nå en whisky som er 12 år gammel.
Ja, men den er morsom.
Ja.
For det første så er det jo, som du sier, den er jo 12 år.
Ja.
og den er lagret på 3 forskjellige fat, og ikke bare sånn finished og vært innom. Den ligger på disse 3 fatene i mannsalder, holdt jeg på å si, altså ganske lenge. Og disse fatene er litt spesielle.
Ja, fordi at når vi, det, altså vi har jo hatt en liten diskusjon gående i forkant av hva er et Malaga-fat. Fordi at det er jo den ene fattypen som er brukt der. Det er bourbonfat og sherryfat, det er det usual suspects, og så har vi malagafat.
Ja, og malagafat er egentlig, la meg beskrive det som rød sherry da. Ja. Rødvins sherry, altså det er en fortified wine, en forsterket vin, som har ligget på fat, men det er rødvin som blir da forsterket av det. I hvert fall 90% av det, da. Det er den vanlige beskrivelsen av det. Og det som den kan jeg tenke meg tilfører her, er nok ikke disse tanninene du forventer dem. Husk på at dette er jo en søt vin. Søt rødvin.
Som, ja, det har liksom gått til dessertvin-kategorien.
Det kunne vært portvin, det kunne vært portvin, men det er liksom ikke det. Det er en annen type rød sherry-greie, liksom.
Ja, for det er litt sånn, og jeg får ikke sånne typiske sherry-noter her heller, ikke sant? Det er bare en...
Det er bare godt.
Ja, det ekstra fylde. Og som Shamini sa i introduksjonen her, dette er en av hennes favoritter, jeg forstår det godt.
Vi må nesten introdusere, nå sitter hun i andre enden av rommet her, men Shamini er jo en whisky-entusiast på sin hals, og hun vet ekstremt mye, og er veldig, veldig glad i å lære enda mer også. Og leder jo denne smakingen, om ikke med hår hånd, så i hvert fall med klar og tydelig stemme i andre enden. Vi er liksom de to gutta i Muppet Show, vi er disse to gamle mennene som sitter og kommenterer showet.
Ja, det blir litt sånn. Men Shamini er jo ja, spesielt interessert i irsk whisky, så dette er jo helt midt i blinken for oss alle.
Vi lærer jo masse, og en av de tingene hun også sa, som jeg ikke visste, det var jo at denne var jo på trua liste før den. Akkurat denne whiskyen ble funnet et eksemplar av på et lite sånn drikkemuseum i Dublin, eller hvor det var den?
Ja, den ble gjenoppdaget på jeg lurer på om det var på 70-tallet, så ble den gjenoppdaget, og etterpå senere satt i produksjonen.
Ja. Så vi drikker egentlig litt historie her.
Ja, vi gjør det.
Ok, gutter og jenter som hører på, Yellow Spot. Prøv å finne den. Hvis du finner den, så kjøp den. Sånn er det bare. Nå tar det seg opp her, Stian.
Ja, vi fortsetter jo reisen i dessertviner på en måte, og er over på Red Spot, som har en sluttlagring på Marsala-fatet, sant? Så Yellow Spot-en i sted, der hadde de legget full tid på de tre forskjellige fatene. Nå er det sluttlagring på Marsala-fat vi er inne om.
Ja, Marsala er en havneby på Sicilia. Det betyr Mars Allah, eller Guds havn på arabisk, fordi araberne eide Sicilia en gang i tiden. De tilførte ikke noe spesielt i whiskyproduksjon akkurat de, da, bortsett fra at de egentlig fant opp destillasjonsapparatet, men de brukte det jo ikke til å lage sprit. Da.
Og så finnes det opp til flere gode eksempler på whisky som har bodd på Mars Allah-fat, så dette er bidraget ikke helt ubetydelig.
Nei, men araberne hadde reist for lengst når de begynte å lage Mars Allah-vin.
Ja, ja.
Men uansett... Dette er liksom, var en som nevnte det bak her, ropte ut egentlig litt høyt, at dette er godteri. Er du enig?
Ja, det er litt sånn, og så er den framstår som mørkere, mer kraftig i smak. Nå har den riktig nok enda lagret litt lenger også.
Ja, den har den jo. Den er ikke noen ungdom sånn sett. Den er en god ung voksen, dette her.
Ja, og så er det litt sånn, jeg vet ikke, det som jeg innimellom forbinder med Marsala i hvert fall, er litt sånn der mandel, det er et eller annet mandelpregg der som jeg... plukke opp i hvert fall.
Jeg får nøtt i hvert fall.
Ja, ja.
Om det er mandel, klarer jeg ikke. Men nå sier du det da, så da sier jo hjernen min ja, det er mandel i alle retninger.
Så, og ja, det er ikke sant, nesten marsipan.
Ja, men jeg må bare få lov å si at selv om det nå går fort på denne podcasten, så har vi vært her en stund nå, og stemningen den siger jo inn på alle som er her, og selv gjennom alle smakingene vi har hatt så langt, for meg så er dette litt sånn Rolls Royce. Nå er vi med de voksne menneskene, liksom på voksenbordet.
Ja, det, nå har vi, ja, vet jeg, liksom lenger på sjuerfotball.
Nå er vi...
Eliteserien er vi da?
Nei. Nå er vi Eliteserien, ja, ok, men vi er ved vei siden også. Nå er vi på blått lag, ja. Blue Spot.
Ja, som jo for så vidt er den yngste her. men den ender opp med å bli den siste av veldig gode årsaker.
Ja, den er ganske potent da. Vi kan begynne der.
Vi er vel på fatstyrke, og den er hele 58,9%.
Ja, det begynner å bli korte kvelder da, hvis du bare har denne å ta av.
Ja.
Men det som det jeg digger med denne her er at vi skal til Portugal egentlig på fatene, ikke bare Portugal, men kanskje min nest største favorittøy, i hvert fall i Europa, og det er Madeira.
Ja, og de lager, og det er den største er Florø.
Ja, jeg skulle si Sicilia, men vi er klart vi Florø må være med i slaget. Nei da, Madeira lager jo fantastiske dessertviner, som dessverre blir drukket mindre og mindre og mindre. Jeg håper jo de fortsetter av to grunner. Først er det et fantastisk vin, og for det andre så trenger vi fatene til å lage kanskje en av de bedre whisky-seriene som vi har.
Ja, jeg er både en Madeira ikke entusiast, men jeg heier på Madeira. Hvis jeg skal kjøpe meg en sterk vin, som det heter på Polen, så kjøper jeg gjerne Madeira. Og de fleste, altså jeg har smakt mange vellykka tapninger som har hatt en brand Madeira finish, og dette her er jo ikke noe unntak, for det er en brand sånn der fin sødme uten bitterhet, og ja, det er bare nydelig.
Den er helt nydelig, som du sa, og nydeligheten kommer kanskje av, altså Madeira i seg selv har ekstrem høy syre, på tross at den er søt. Den er ekstremt syregalt. Altså, den holder jo og varer jo livet ut, hvis du, selv når den er i åpnet tilstand. Det er jo vinen som har vært på den tønna som denne whiskyen ble laget på. Hvor mye av de egenskapene whiskyen har fått, det vet jeg ikke, men det jeg vet er at dette smaker jo bare nydelig, tørka, god frukt til å ha foran peisen.
Ja, det er kjempedeilig.
Og som vi hører på stemningen her, så er det kanskje like greit at vi ikke begynte på god 59% whisky, at vi har jobbet oss oppover, er kanskje lurt.
Ja, jeg tenker at det er gode grunner til det. Og så vet jeg til, sånn avslutningsvis, så kan det jo gjerne noen lure på hvorfor det er fargeforskjell her.
Ja, hvorfor er det det?
Ja, nei, myten skal jo ha det til at man slengte en klatt med maling på tønnene for å angi hva det skulle være for noe. Min teori er at det er hvilken type fat de sluttlagret ting på, eller lagret ting på. Så da har vi de grønne som liksom er standard sortimentet, og så har vi de gule som er liksom de litt som er Malaga-fatene, og så beveges over i dessertvinene med rød og blå.
Jeg liker den teorien, jeg. Det tror kanskje du er litt sånn inne på nå. Du, nå har vi smakt oss gjennom en habil runde, er det vel det jeg skal prøve å si nå, midt oppi all denne whisky-smakingen. Og da er det litt sånn at vi kan vel egentlig runde av med å si at hei, skaff dere noen whisky, kanskje ikke alle hele serien, men skaff dere noen av dette her, og så tar dere og tester det mot hverandre.
Ja, og prøv potstill, single potstill eller pure potstill, for det er noe annet enn den vanlige skotske whiskyen som alle kjenner til.
Da skal vi runde av fra barn til Harald. Skal vi høre om Harald har lyst til å si ha det til oss? Da tenker vi runder av smakingen, Harald, og tusen takk for at vi fikk være her i kjelleren hos deg på denne smakingen. Vil du si en liten hilsen?
Det var veldig hyggelig at dere kom, og dere er hjertelig velkommen tilbake når det passer.
Da skal vi kanskje ta han på ordet, og så kommer vi tilbake allerede i morgen.
Jeg tenker at det passer når som helst, ja.
Det passer alltid. Passer støtt, som du sier i Østfold. Jeg heter Tom Amriati Løvås fra Drinkfeed.
Stian Tyrberget fra Maltprat.